بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده بما أخرج لهم من الطيبات وأكرمهم بأصناف الأرزاق ما حصل لهم بها غاية الكفايات، ونحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله والعصمة من الزلات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل النجاة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والسابقين إلى الإيمان والمسارعين إلى الخيرات، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى بي عدد حمد و سنالر پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم گه درود و صلواتلر بلسن. الله تعالى قرآن کریمن هدایت کتابی دیده. نمو چون؟ ادشگنلرنی تغری یلگه باشقرگنه اچون. Alloh taolo Qur'oni Karimni tibyon deydi. Tibyonning ma'nosi bandalarga har bir ahkomlarni ochib berguvchi, ularga hayot va oxiratdagi masalalarni bayon qilib berguvchi kitob. Shunday muomalalardan bandalarni barchalari mu'min musulmonlar xabardor bo'lishlari vojib bo'lgan narsalardan iqtisodiy muomalalar. Iqtisodiy muomalalardagi shartlar, iqtisodiy muomalalardagi ahkomlar, iqtisodiy muomalalardagi halol va haromning mezonini bandalar bilmoqliklari darkor. Mana shunday iqtisodiy masalalardan, kundalik hayotimizda keng uchraydigan ahkomlardan bu qarz va shunga oid masalalardir. Qarzning masalasi, qarz olish, qarz berishni ahkomlarini har bir banda, har bir mu'min musulmon mukammal bilmog'i darkordir. Qarz masalalari, undagi odob va ahkomlar. Qarz beradigan odam qanday narsani qarz bermog'i mumkin va unga qanday ahkomlar bor? Qarz oladigan odam esa nimalarni qarz qilib olmog'i mumkin? Qarz qilib olgandan keyin qanday shurut va vojibotlarga amal qilmoqligi shartligini masalalarda Alloh haq subhanallohu va taolo va uning rasuli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bildiradilar. Qarz berish ulkan savobli amal, yuksak birodarlik namunasi. Musulmon musulmonga qarz oldi berdi qilishligi jamiyatdagi hamjihatlikni, insonlar o'rtasidagi mehru muhabbatni bildiradigan ulug' ahkomlardan hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Dakhaltul janna fara'aytu ala babiha maktub as-sadaqatu bi 10 wal qardu bi 18." Jannatga kirdim. Me'roj kechasida jannatga kirganimda jannatning eshigini ustida yozuvini ko'rdim. Jannat eshigining ustida yozilgandi: sadaqaga 10 ajr beriladi, qarzga esa 18 ta savob beriladi deb yozilgandi. Faqultu ya Jibril, kayfa sarati sadaqatu bil ashrati wal qardu bi 18? Man bilan hamroh bo'lgan Jabroil alayhi salatu vassalomdan so'radim: ey Jabroil, qanday Alloh taolo sadaqaga bitta savob beradi-yu, qarzga Alloh taolo 10 savob beradi? Jibril aytdilar: "Li'anna sadaqata taqa'u fi yadil ghaniyyi wal faqir wal qardu la yaqa'u illa fi yadi man yahtaju ilayh." Imom at-Tabarani rivoyat qilgan bu hadisda Hazrati Jabroil alayhi salatu vassalom aytdilar: "Chunki dedilar, sadaqa boyni qo'liga ham tushishi mumkin, kambag'alni qo'liga ham tushishi mumkin, ammo qarz faqat unga muhtoj bo'lgan odamning qo'liga tushadi. Shuning uchun qarzning savobi sadaqaning savobidan ko'ra ulug' deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisda An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayn illa kana ka sadaqatihi marra. Har bir mu'min musulmon bir miqdordagi pulni ikki marta sadaqa qilsa, u bandaga o'sha pulni, har bir mu'min musulmon bir miqdordagi pulni ikki marta qarzga bersa, u bandaga bir marta o'sha pulni sadaqa qilganning savobi beriladi. Mandan birov qarz so'rab keldi, 100 ming berib turing, qarzga berdim, qaytarib keltirib berdi. Yana keyin birov so'radi 100 ming, yana 100 ming berdim, qarzga qaytarib berish sharti bilan, lekin Alloh taolo menga o'sha miqdorni 100 ming sadaqa qilganning savobini Alloh taolo man bandaga yozarkan. Ana qarzning, qarzga pul berishlikning sharoiti, qarzga pul berishlikning fazlu marhamati. Qarzni o'ziga yarasha odoblari bor. Qarz oldi berdini o'ziga yarasha ahkomlari bor. Birinchidan, qarzni yozishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimni suralarga bo'ldi. Qur'oni Karimdagi suralarni oyatlarga bo'ldi. Eng uzun oyat bir bet taqriban. Eng uzun oyat bu mudoyana oyati. Qarz oldi berdisining oyati bu. Eng uzun oyat qarz oyati. Qarz oyatining boshi Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Ey mu'minlar, ey musulmonlar, qarz oldi berdilaringizni yozib boringlar. Qarzdagi ahkomlarni, uning miqdorini, uning muddatini, ikki tarafni, shohidlarni yozib boringlar. Faktubu yozinglar. Val yaktub baynakum katibun bil adl. Odillik bilan kotib yozsin, to'g'ri yozsin, muqayyat qilib yozsin deb Alloh buyuradi. Demak, qarzni yozishimiz kerak. Qarz ahkomlarini har ikkala tarafga ma'lum bo'lgan holda yozib borishimiz kerak. Illa an takuna tijaratan tudiru hadiratan tudirunaha baynakum fala junaha alaykum alla taktubuha. Agar qarz mayda chuyda bo'lsa, aylanma tijorat bo'lsa, yozishlikning kirosi qilmasa, uni yozmay qo'ysangizlar ham mayli deydi Alloh taolo. Qachon mayda chuyda bo'lsa, qarz muddati masalan, olib turing, hozir keltirib beraman desa, do'konni ichida turibdi, mashinadan pulni olib beraman desa, ana shu holatda yozmasangizlar bo'ladi deb Alloh subhanallohu va taolo marhamat qilyapti. Qarzni yozib borish kerak. Qarzni taqiyit qilib borish kerak. Qarzdagi ahkomlarni ko'rib borish kerak. Ikkinchi qarzni odoblaridan. Qarz nimani qarzga bersak bo'ladi? Har bir qiymati bor bo'lgan narsani qarzga bersa bo'ladi. Pul deysizmi? Mashina deysizmi? Qurilish materiallari deysizmi? Oziq-ovqat mahsulotlarimi? Har bir narsaki u mol bo'la oladi. Uning qiymati bor, u narsani qarzga bersa bo'ladi. U narsa bilan qarz oldi berdisi qilsa bo'ladi. Birov sizdan so'rab keldi, bizdan so'rab keldi. Pul bering, u ham qarz. Birov so'rab keldi, bir qop guruch berib turing, bir qop un berib turing, yoki 1000 dona g'isht berib turing, u ham qarzni hisobiga o'tadi. Su'ila an Mu'azin, Mu'az ibn Jabal radiyallohu ta'ala anhudan so'rashdi. Innal jirona yastaqridunal xubz val xamira. Mu'az ibn Jabal sahobai kiromdan so'rashdiki, ey Mu'az, ba'zilar qushnilar bizlardan non so'rab chiqadilar yoki xamir so'rab chiqadilar. Ya'ni non, bir parcha go'sht, xamir, bir piyola yog' so'rab chiqadilar. Nima qilaylik? Mu'az nima deydilar? Fakhuzil kabir va atihi sagir. Fakhuzis sagir va atihi kabir. Ahsanukum khayrukum ahsanukum qada'an sami'tuhu min rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Mu'az ibn Jabal aytadilarki, qushni bir narsa so'rab chiqsa, masalan bir ta non yoki bir piyola yog' yoki bir parcha go'sht so'rab chiqsa, undan kattasini bergin, kichigini olgin, kichigini bergin, kattasini olgin. Eng yaxshilaringiz go'zal ado etadiganlaringizdir. Bu so'zni men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Ya'ni qo'shni non olib chiqdi, uyga yopilgan non olib chiqdingiz undan. Kichikroq edi, kattarog'ini bersangiz, kattaroq edi, kichikrog'ini bersangiz, bu narsalarni yozmasa bo'ladi va bu narsalarni yaxshilik bilan inshaalloh aylantirsa, yaxshilik bilan bu narsalarni oldi berdi qilsa, bu shariatga mamduh bo'lgan narsalardan. Qarz ahkomlaridan qarzni hojati bor paytda olishlik. Muhtoj bo'lgan odamgina qarz olmog'i darkor. Agar odam muhtoj bo'lmasa, qarzga ehtiyoji bo'lmasa, hayoti o'tib turgan bo'lsa, imkoniyatlari o'zicha mutawaffir bo'lsa, u odam qarz olmasligi afzal. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar kim? Ad-daynu hammul layl va zullun nahar. Qarz kechqurunning g'ami, kunduzining xorligidir deydilar. Qarz, qarzdor odam kechqurunga g'amu anduhga qoladi, kunduziga esa xorlanadi. Shunda Rasulullohdan so'rabdilar: qanday qarzdor kunduzi xorlanadi? Qanday xorlaydi? Kim uni xorlaydi desa aytgan ekanlar, o'zi o'zini xorlaydi. Qanday? Ko'chalarga ko'rinmaslikka harakat qiladi. Toyinki buni qarz bergan odam ko'rmasin, qarz bergan odamning ko'ziga buni ko'zi tushmasin, deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Qarz olgandan keyin qarzning ulug' omonat ekanligini, birovlarning moli o'ynab bo'ladigan narsa emas, birovlarning molining ahamiyati, Alloh va bandalar oldidagi hurmati ulug' ekanligini, nozik bir masala ekanligini bilmog'imiz, anglamog'imiz, idrok etmog'imiz darkor. Qarz kunduzining xorligi, jannatdan bizni to'suvchi. Boshqa bir rivoyatda sohibuddayni mag'lulun fi qabrihi la yafukkuhu hatta yuqda daynu. Qarzdor qabrga zanjirband bo'lib turadi, hatto uning qarzi ado etilmagunicha, qarzini ado etgandan keyin zanjiri ochiladi deydilar. Bir janoza keltirildi. Janoza qo'yilgandan keyin ansoriylarning janozasi edi. Shunda payg'ambarimiz alayhi salom so'rardilar janoza kelganda: qarzi bormi? Bir odam aytdi: ey Rasululloh, 2 dirham qarzi bor. 2 dirham demak bu arzimagan bir pul. Sallallohu alayhi va sallam aytdilar: sallu ala sohibikum. Bu janozani men o'qimayman, sizlar o'qinglar. Chunki amr og'ir, ish og'ir. Shunda Abu Qatoda radhiyallohu ta'ala anhu aytdilarki: ey Rasululloh, salli alayhi, ana aqdi anhu. Ey Rasululloh, siz o'qing janozasini, 2 dirhamini men beraman. Qayerga qolib ketmaydi shu 2 dirham? Men beraman. Rasululloh o'qidilar. Bu ertalab bomdodga Abu Qatoda kelganda Abu Qatodani chaqirdilar: ya Abu Qatoda, a'addayta anhu? Ey Abu Qatoda, uni qarzini berdingmi? Abu Qatoda aytlar: yo'q ey Rasululloh, beraman. 2 dirham bu sariq chaqa, bu 500 so'm puli. Beraman. Erta yana bomdodga Abu Qatoda ikkinchi kun keldilar. Rasululloh u kishini chaqirib: ya Abu Qatoda, a'addayta anhu? Uni qarzini berdingmi? Ya Rasululloh, beraman qarzini. O'sha odamni uchratmayapman, o'sha pulni etish keltirish uchun vaqtim yo'q. Uchinchi ertalab so'radilar: ya Abu Qatoda, a'addayta anhu? Ey Abu Qatoda, uni qarzini berdingmi deganda: na'am ya Rasululloh, al-ana a'taytu. Ey Rasululloh, berdim qarzini. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam: al-ana ya Abu Qatoda, barudat jildatu rasi. Ey Abu Qatoda, birodaringning boshi qizib turgandi, ana shu qarzni berganingdan keyin ana endi boshi soviy boshladi, badanidagi issiqlik harorati tafti endi keta boshladi, deb Abu Qatodaga va qolgan sahobai kiromlarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uqtirgan va aytgan ekanlar. Ba'zida qarz olamiz, qarz olganda qarzning muroatini qilmaymiz. Ba'zida birovga qarz bergansiz, qarzingizni qaytarib bermaydi. Imkoniyati yo'qligidan emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Matlul g'aniy zulm." Har kimiki qarz berishga imkoniyati bo'lib qarz bermasa, u odam zolim odam. "Va zulmu zulumatun yawmal qiyama." Zulm esa qiyomatda zulumotlar bo'lib qaytadi deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Xususan olgan mol yetimning moli bo'lsa, xususan olingan mol kambag'al bechorani moli bo'lsa, xususan olingan mol ko'pchilikning rizqi unga jo bo'lgan mol bo'lsa, davlat moli bo'lsa, davlatdan qarz olingan bo'lsa, ko'pchilikning rizqi davlatning rizqi, ana shu davlatdan olgan molini bermasa, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisda: "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallohu anhu va man akhadaha yuridu itlafaha atlafahulloh." Kimiki odamlardan mol olsa, u moldan niyati molni qaytib berishlik bo'lsa, yaxshi niyat bilan olsa, qaytib beraman degan niyat bilan olsa, Alloh unga yordam beradi. Molini, qarzini qaytib berishlikka Alloh yordamchi bo'ladi. Kimiki qarz olsa, aldayman, bu odamni tushirishim kerak, yaqinda pul inflyatsiyaga tushadi, inflyatsiyaning hisobida bu odamni moli o'ladi, bir narsa qilaman, shu aldab boy bo'laman, bu narsani tushiraman, davlatni pulidan kamayadimi degan niyatda bo'lsa, Alloh taolo birovga talofot bermoqchi bo'lgan odamni o'zini talofotga uchratiradi, o'zini Alloh taolo kasodlik darvozasini, faqir eshiklarini unga ochib qo'yadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lmog'imiz, qarzning nechog'lik omonatli ekanligini bilmog'imiz darkor. Qarzning ahkomlaridan: birovga qarz bergan bo'lsak, qarzdor odamga imkoniyati bo'lmasa qarzini ado etishlikka unga muhlat bermog'imiz, muddat bermog'imiz, kambag'alni ezmasligimiz darkor. Alloh taolo Qur'onda: "Va man kana zu usra fa naziratun ila maysara." Kimiki mashaqqatda bo'lsa, kimiki holi tang bo'lsa, kengchilikka chiqqanicha unga imkoniyat beringlar. Kengchilikka chiqqanicha unga ruxsat beringlar. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda: "Man andara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhill 'arshi yawma la dhilla illa dhilluh." Boshqa bir rivoyatda: "Fa innahu fi dhillil 'arsh." Kimiki quli qisiq odamga, imkoniyati tor odamga imkoniyat bersa, qarzni so'rab har kun bormasa, ko'ryapti imkoniyati yo'q, o'shanga muhlat bersa, Alloh taolo qiyomatda arshning soyasiga u bandani soyalantiradi, o'zining rahmatu marhamatini u bandaga yog'diradi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Qarz oldi berdisi insoniyatni, birodarchilik urug'larini uyg'otishlik, bashariyat ichida rahmu marhamatni yoyishlik, bashariyat ichida insoniylik, odamiylik, pokizalikni tarqatishlik uchun qilingan. Bir kuni sahoba ikromlar ridvonullohu alayhim ajmainlar Madinaning ko'chalaridan o'tib borayotganlarida charchadilar, aytdilarki bir dam olaylik. Dam olishga bir devorning soyasiga kirdilar. Mana shunda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu devorning soyasiga emas, u devorning soyasiga emas, bu devorning soyasiga kelib o'tirdilar. Hamma bu devor soyasiga o'tiribdi, Abdulloh ibn Umar esa bu devorning soyasiga o'tiribdilar. Shunda sahobai kiromlar Abdulloh ibn Umarga qarab: "Ey Abdulloh ibn Umar, keling biz bilan birga o'tiring. Nima uchun bu devorni soyasiga o'tirmadingiz?" deganda Hazrati ibn Umar aytgan ekanlar: "Bu devorni egasiga, bu xonadon sohibiga mening qarzim bor. Ya'ni bu xonadon sohibi mendan qarzdor. Mendan qarz olgan. Yana o'ylamasinki Abdulloh ibn Umar menga qarz berib, bemalol mening devorimning soyasiga o'tiribdi deb aytmasin. kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Eslaringizdan chiqmasin, har bir qarzki orqasidan foyda tortib kelsa u qarz sudxo'rlik hisoblanadi, u ribo hisoblanadi. Alloh taolo Qur'onda sudxo'rlarni, riboxo'rlarni eng yomon illatlar bilan, eng yomon narsalar bilan sharmanda qiladi. Allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Qiyomatda qabrdan tirilish paytida riboxo'rlar, sudxo'rlar jin chalgan jinnilardek bo'lib qabrlardan turadilar. Ular jinniga o'xshab qoladilar. Na chapu o'ngni, na haromu halolni farqiga borib qoladilar. Li'annahum qalu. Chunki ular aytgandilar, innamal bay'u mislur riba. Ribo va tijorat, sudxo'rlik va oldi sotdi bir narsa deb aytgandilar. Shuning uchun Alloh taolo ularni aqllari bu dunyoga ilohiy hidoyatdan adashgan edi. Qiyomatda Alloh taolo ularni jinnilar shakliga solib qo'ydi. Ribo, sudxo'rlik, qarzni orqasidan manfaat ko'rishlik barcha ilohiy shariatlarda harom. Tavrotda ham, Injilda ham muqaddas ilohiy kitoblarning xotimasi sanalgan. Qur'onda bu narsaning haromligi, sudxo'rlikning qancha gunoh ekanligi, gunohi kabiralardan ekanligi uqtirilgan. Oyatni eshiting. Ya ayyuhallazina amanu taqulloh va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Bergan qarzlaringizni orqasidan foyda yemanglar. Sudxo'rlik qilmanglar agar mu'min bo'lsangizlar. Mu'min musulmon bo'lsangiz sudxo'rlik qilmang. Banda aytadi sudxo'rlik qilaman va in lam tantahu fa'zanu biharbin minallohi va rasulih. Va in lam taf'alu, agar sudxo'rlikdan tiyilmasangiz, agar riboxo'rlikdan tiyilmasangiz, qanday gunohga qolasiz? Alloh va rasuliga qarshi urush ochganning gunohini olasiz. Go'yoki aytadiki, men Alloh bilan urushaman, men payg'ambar bilan urushaman degan gunohi kabiraga qolasiz. Va in tubtum falakum ru'usu amvalikum. Tavba qilsangizlar, sarmoyalaringiz o'zlaringizga halol. La tadlimun va la tudlamun. Na zulm qilinasizlar va na zulm ko'rasizlar. Jamiyatni bunday illatlardan pokiza qilishlik, musulmon musulmonga birodar bo'lmog'i, musulmon musulmonni yaxshiliklar bilan siylamog'i darkor. Nima uchun qarzni orqasidan foyda ko'rishlik harom? Nima uchun sudxo'rlik harom? Sabab. Sabab ko'pincha birov birovdan nima uchun qarz oladi? O'zini boshini egib nima uchun birovdan qarz olamiz borib? Holatimiz tangligidan, qo'limiz qisqaligidan qarz olamiz. Holati tang bo'lgan odamni, qo'li qisqa bo'lgan odamni yana ezishlik, o'lganni ustiga tepishlik, dard ustiga chipqon chiqarishlik harom. Hammamiz bilamiz. Ancha munchamiz bilamiz. Protsent degan balo, riboxo'rlik degan balo, qarzning tug'ishi qancha odamlarning xonumondan ajratdi. Qancha odam beuy qoldi? Qancha odam bola chaqasi bilan ko'chaga qoldi? Qancha odam mol mulkini arzon garonga sotib yubordi? Hatto bilamiz, qarzining tug'ib borishligidan yo'l topa olmay o'zini o'ldirganlarni hatto ba'zimiz bilamiz. Ana sudxo'rlik, ana riboxo'rlik, ana qarzning tarqalishligi. Riboxo'rlik, sudxo'rlik, qarzni ustiga foiz olishlikning haromligi. Toyinki qarzdor ham banda, qarz oluvchi ham banda. Bular o'zaro qullik va xo'jayinlikka qadam bosmasinlar. Qarzdor qarz berguvchi odamning oldida o'zini quldek sezmasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shularga barham berishlik uchun qarz Allohning yo'lida beriladigan birodarga yordam bo'lishligi uchun aytdilar. La'analloh. Imom al-Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy, Imom Ahmad, Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda la'anallohu akilar riba va mukilahu va shahidayhi va katiba. Qarzning ustida foiz olguvchilarni, riboxo'r va sudxo'rlarni, bu ahdnomani yozuvchini, bu ahdnomaga shohid bo'lganni, qarz berguvchini va qarz olguvchini har to'rttalasiga Allohning la'nati bo'lsin deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Mana shuning uchun shu illatlardan xalos bo'lmog'imiz, qarzning ustiga foiz olishlikdan saqlanmog'imiz darkor. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Har bir qarzki qarz orqasidan manfaat ko'rilsa o'sha riba. Qarz berganda Allohning roziligi uchun Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamning vorid bo'lgan hadislaridan savoblar olmoqlik uchun bermog'imiz darkor. Mayda chuydalarda qarzda riba bo'lmaydi. Masalan, mayda qarz berdik, non berdik, bu kishi kattarog'ini berdi. Muozni hadislarida birovga bir kosa ovqat bergandik, u bizga bir kosa ovqat berdi, bir qoshiq ko'pdir, bir qoshiq kamdir, bu narsalarga riba kirmaydi, bu narsalar kechirilgan. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu ta'ala anhu birovdan qarz olsalar, uning ustiga shirinlikmi, ikki dona nonmi etib berardilar. Buni qilsa bo'ladi, bu riba o'rniga o'tmaydi. Na beruvchini, qarz berguvchini, na qarz olguvchini tamasi o'sha ziyoti narsaga yo'q. Bersa ham o'sha qalb, bermasa ham qalb o'sha tayinlamaydi, falon demaydi. U narsa o'sha berilgan qarzning miqdoridan yarim yo uchdan bir yo ko'p ham emas. Vaholanki birodarlik uchun berilgan bir ulush yoki birodarlik uchun berilgan bir narsa bo'lsa, uni olimlarimiz bo'ladi deydilar. Qarz ulkan bir omonat, lekin uni birov ikkinchi birov nomidan ado etsa bo'ladi. Men qarz olganman, meni olgan qarzimni otam bersalar, do'stim, birodar, o'rtog'im bersalar bo'ladi. Meni bo'ynimdan u qarz soqit bo'ladi. Qabrimda tinch yotaman, oxiratda jannatga bemalol kiraman. Lekin shunday qarzlar borki, u qarzni har bir shaxsni o'zi ado etmog'i darkor. Janozada so'raymiz, bu kishini o'g'illari kim, qizlari kim? Hammani aytadi. Kimsiz, o'g'illari bo'laman. Otangizni qarzlari bo'lsa, ikkita shohid bilan qarz bergan odam kelsa, bo'yningizga olasizmi? Bo'ynimga olaman. Tamom. Qabul. Qabul qilinadi, bo'ynimga olaman. Bo'yinlariga oladilar. Otalarini bo'ynidan soqit bo'lib o'g'ilni bo'yniga o'tadi. Lekin shunday qarzlar borki, otaning bo'yniga o'tmaydi. O'g'ilning hisobida o'tmaydi, otadan soqit bo'lmaydi. U qarzni har bir odamni o'zi ado etmog'i darkor. U ham bo'lsa, bandaning Allohdan qarzi. Qarz hadisini qaranglar. Qarzdagi oyatlarini qaranglar. Banda o'ziga o'xshagan zaif bandadan agar qarzdor bo'lsa, qanchalik katta hadislar. Qabrda zanjirband yotadi, boshidagi miyasi qaynaydi, jannatga kira olmaydi. Endi banda unga ne'matlarni to'kib sochgan Allohdan qarzdor bo'lsa-chi? Kunda 5 vaqt namoz, yildagi Ramazon, umrdagi haj, farzand tarbiyasi, halol va harom, bular barchasi bandaning Alloh oldidagi qarzi. Qilmagan qarzining har biriga banda javob beradi. Bandaga shuncha javob bersa, Allohni oldiga nima qiladi? Bu bandani qarzidan boshqa birov xalos qilishi mumkin, lekin bandani Allohni qarzidan kim xalos qiladi? Allohning qo'lidan bandani kim xalos qiladi? Bunga o'ylab ko'raylik. Alloh taoloning qarzlarini ado qilaylik. Qarz masallarida, ham Allohning qarzi masalasida, ham bandalarning qarzlari masalasida ahkomlarni, shariat ahkomlarini birib boraylik. Har bir mu'min, har bir musulmon o'z dinini mustahkam, puxta bilmog'i darkor. Dunyoviy amrni, dunyomizga nima halol va nima harom, mukammal bilmog'i darkor. Mol shirin narsa, mol zo'r narsa, lekin haloldan kelsa shirin bo'ladi. Dunyo va oxiratda mu'minga asqotadi. Muhammadning ummati molsiz bo'lmasin. Molsiz bo'lsa tuqqan qardosh yot bo'lar. Qochar og'ang ining bo'lmas xotiring, quvonar dushmaning, do'sting mot bo'lar. Qarib oyog'i yalang xordir, xashakdir. Bir ma'raka borsa o'rni poygakdir. Qariblar ot minsa oti eshakdir. Davlatlilar eshak minsa ot bo'lar. Bir tilak tilasang hojating bitmas, do'sting ixlos bilan marhamat etmas, ma'rakada aytgan so'zing joy tutmas, tinglamaslar quruq so'zing bod bo'lar. Kurash bir obrudir, urush bir dastdir, kishini kamsitgan o'zi nokasdir. Bir mu'minni g'iybat etmoq abasdir, g'iybatchining qozongani o't bo'lar. Mahdum quli, shukr qilgin Xudoga, o'lim barobardir shohu gadoga. Besabr qul tez yo'liqar baloga, sabrli qul bora bora shod bo'lar. Alloh taolo barchamizni sabrli qullaridan qilsin. Alloh taolo barchamizga ikki dunyo saodatmandligini nasibu muyassar aylasin. Parvardigori olam hamisha hammamizni nekliklar bilan siylasin. Alloh taolo bu dunyodan birovni qarzidan forig' bo'lib, o'zining qarzidan ham forig' bo'lib chiqib ketmog'imizni, har bir kunimiz, har bir soatimiz Alloh va Rasuli, mukammal dinimiz, muqaddas milliy mafkuramiz buyurganidek o'tkazmog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin.